am a young woman.
Би бол залуу эмэгтэй. Би итгэдэг. Би зол зөвхөн нэг нь. Наад чиг олон мянган эмэгтэй байдаг. Эгч нар бид чадвартай, хөрхийн төлөө чадах бүхнээ хийдэг. Зарим хүмүүс бидний хараад ямар нэгэн зүйл өөр байгааг анзаарч болно. Бидний итгэлийн учир бид өөр байдаг. Бид юунд итгэдэг юм бэ? Хинээс манч асуусан бид танд хилээд өгнө. Сайхан миний уншсан судрын нэгэн шүлэгт бузар муугаар бүү дийл, харин бузар мууг сайнаар дийлэгтэн гэсэн байсан. Бид айх эсвэл дэлхийн зүйлээс сухтах хэрэггүй. Харин бид үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл бид харанхуйг гэрлэр сольж чадна. Судраа уншиж залбирсний дараа би улам хичээж сүнсийг амьдралдаа авчрах болно гэдэгтээ итгэдэг. Сайн үүлийг жижиг гэлтгүй хийснээр энэ нь бүхэл өдрийг мань өөрчилдөг бөгөөд би өдөржин ариун сүнсийг мэдэрч чадна. Би бурхны охин, би найз, эгч, мөн одохгүй ээж болно. Би онцгой байж өөрчлөлтийг хийж чадна гэж боддог. Би гэрте амар хамгалан бүтээгч байж сүнсийг хадгалахыг хичээдэг. Учир нь гэр орноо би ариун сүм шиг байгаасаа гэж хүсдэг. Би ариун сүмийн хүч болон тэнд мэдэрч болох амар хамгалан бидэн. Ариун сүмд цугларч орж ариун сүмийн тухай бодох нь говьшгүй бат бөх байдал, агуу хүч чадлыг өгөгч Христ дээр амьдралаа төвлөрүүлэхэд тусалдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ нь таныг Христэд ирэхэд тусалдаг. Мөн та нарыг өсвөр насны дараах амьдралд буюу ээж болоход тань тусалж бэлтгэдэг. Надад Христийн харийн тухай гэрчлэл байгаа. Тэр надад хайртай бөгөөд үргэлж надад туслахад бэлэн байдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус Христос бол миний аврагч бөгөөд тэр миний төлөө өгсөн гэдгийг би мэддэг. Тэр үргэлж бидэнд гараа сунгадаг. Бид ч түүний гарт хүрэхийг сонгох хэрэгтэй. Тэр бидний хизээч ганцаар алхуулахгүй. Дэлхий даяар хэдэн мянган залуу эмэгтэй би тэдний нэг нь. Би шудраг, үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай байхад итгэдэг. Би ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж бол хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч байхаар амласан. Бид ариун журамтай, сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу саашаалтай ямар нэгэн зүйлийг эргэлхийлдэг. Тэгээд баг багаар алхам алхмаар бид хийгээ өөрчилж байна.
My dear young friends,
миний хайр залуу найз нар минь, та бүхэн бол та нарыг хайрладаг Тэнгэрлэг эцэгийн охид юм. Та нар сонгогдсон үеийн, тийм ээ, та нар сонгогдсон үеийн бидний аврагчин Иесус Христийг дахин гэрэлхийлсэнд баярлаа. Та нарын итгэл баярлаа. Өдөр бүр гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэхээр бусдад тусалж үйлчлэхээр хийдэг жижиг энгийн зүйлүүдэд нь баярлаа. Та нар Израилийн найдвар, дэлхийн гэрэл мөн. Амьдрал тань Иесус Христийн сайн мэдээний үнний тусгал байг. Та нар амьдралын хаан туршид, дэлхий дээрх сайн сайхны үлгэр жишээ байг. Би та нартай хайртай.